Her begynder Slutstenen af A.M. Dean. Indlæst af Bent Otto Hansen for AV Forlaget. Prolog. År 374. Egypten. Den egyptiske ørken. Tarasios af Luxor stirrede ind i den højere mands nådesløse, kolde øjne. Den skarpe æg på den graverede pugio, der blev presset mod hans hals, havde allerede fået blodet til at pible, og trykket mod strubehovedet standsede ildtilførselen. Uanset hvad der ellers skete, så vidste han, at dette sammenstød ville ende med, at den stærke mand gav et skarpt ryk med dolken, så den skar gennem hans hals og ekspederede ham hinsides. Så meget var sikkert. Hans jordiske rejse var allerede forbi. Men der var stadig håb. Endog stort håb. Han ville blive sat fri, og hans frihed ville sikre sagens fortsatte beståen. Den høje mand med den militære holdning og de kejserlige insignier på sit slidte tøj greb fat i Tarasios hår med sin fri hånd. Dine ledsagere har forladt dig, lille mand. Dine ynkelige fæller er flygtet ud i sandet som ørken rotter. Han spyttede ordene ud med grusom giftighed. Ja, de ved, hvad det vil sige at blive forfulgt, svarede Tarasios med trods i stemmen i forvisning om sin sikre død. De ved, hvad du og dine mænd vil gøre ved dem, hvis de bliver fanget. Officeren smilede tilfreds. Godt. Deres frygt er i det mindste berettiget. Måske besidder disse vidende alligevel en vis viden. Han kiggede dybt i sit offers øjne. Han forventede at se rædsel, håbløshed, panik. I stedet så han kun beslutsomhed, og hans raseri steg ved synet. Sig, hvor de er taget hen, krævede han, mens han tvang Tarasios' hoved bagover og trykkede den skarpe æg hårdere mod hans blottede hals. Blodet begyndte at sive ned over knivsbladet. Sig, hvor dine venner er flygtet hen, så vil jeg spare dit værdiløse liv. Et fortrøstningsfuldt smil viste sig i Tarasios' mundvige på trods af knivens pres mod struben. Mit liv, som du kalder det, er allerede frelst. Jeg er fri. Han trodsede smerten, tvang sit hoved forover og stirrede direkte ind i sin forfølgers øjne. Jeg fortæller dig ikke mere. Gør, hvad du må. Soldaten ventede kun et sekund til. Manden ville ikke give ham noget, ikke andet end forsinkelse, afledning og kættersk snak. Intet, der var værd at udsætte det uundgåelige for. Ikke længere. Med en kraftfuld, hurtig bevægelse trak han kniven mod højre og skar sener, stemmebånd og pulsår over på en gang. Tarasios' øjne bulnede, men han fjernede ikke blikket fra sin drabsmands ansigt. Mens blodet strømmede fra hans hals, så han fredfyldt verden fortone sig og blive sort. Han var allerede fri. 20 minutter senere fortsatte Tarasios' 19-årige landsmand Eunomius sin febrilske flugt, selvom han var udmattelsen nær. Solen var allerede begyndt at gå ned over klitterne i det fjerne, men Eunomius vidste, at tusmørket ikke gav ham nogen fordel. Hans folks forfølgere var udsendt af styret, og officererne rådede over heste, våben og veltrænede soldater. De var lige i hælene på ham. Han kunne kun bede til, at Tarasios havde været i stand til at sænke dem tilstrækkeligt til, at han fik den fornødne tid. Nøglen skulle skjules, før de fandt ham. Det var det eneste, der betød noget. De uvidende soldater var kun ude efter hans brødre, alle dem, som havde fulgt Tarasios og hans sandhed. De var optaget af deres ynkelige trang til at udrydde alle uønskede trosretninger i imperiet, og gjorde sig ikke forestillinger om, hvad der i virkeligheden stod på spil. I dag ville Eunomius udnytte den uvidenhed til sin fordel. Bare han fik skjult nøglen, ville han acceptere hvad som helst, de måtte gøre ved hans lame. Hans lunger brændte af anstrengelse. Til sidst nåede han frem til det sted, gruppen havde valgt for 2 kalenderer siden, før forfølgelserne havde splittet den fuldstændig ad. Eunomius satte farten ned. Foran ham lå det ideelle skjulested. Et, der ville sikre, at nøglen lå i sikkerhed i mange år, mange generationer, så længe det var nødvendigt. Eunomius pustede ud, mens han efter hukommelsen kravlede op til indgangen og trådte ind i den mørke hule. Han fandt vej i det bælragende mørke ved at lade fingrene følge hulens væg, og til sidst kom han til den spalte i klippen, han vidste skulle være der. Han lagde sig på knæ, stak en hånd ind under kappen og tog den lille krukke med genstanden frem. Efter at have trykket den mod panden i fromhed, skubbede han den så langt ind i spalten, han kunne nå med armen og gav slip. Han trak armen tilbage og stivnede. Udenfor kunne han høre lydene fra de mænd, som nærmede sig. De havde fundet ham. Det var kun et spørgsmål om kort tid, før hans krop ville tilhøre dem. Selvom mørket var fuldstændigt, lukkede Eunomius øjnene, løftede hænderne op i skulderhøjde og fremsagde en velkendt bøn, mens en følelse af fredfyldthed fejede gennem ham. Hans indvielse havde fundet sted bare 2 år tidligere, dengang verden havde virket som et roligere og mere tolerant sted. Han havde aldrig troet, at den endegyldige udfrielse ville blive udsat på denne måde, eller at han skulle få en så afgørende rolle i sikringen af den for eftertiden. Men det var vilkårene i den forgængelige verden og dette syndige, elendige liv. Han var beæret over at kæmpe for en højere sag. Da han havde bedt færdig og fuldført sin opgave,